Dragii mei, după ce am auzit aceste cântări, după ce ne-am rugat, urmează să avem un timp în care să privim din nou în Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care ne poate trezi pe fiecare la realitate, un cuvânt care poate să ne ofere soluții pentru viața pe care noi o trăim aici pe pământ, viața în care întâlnim deseori multe probleme, multe situații, din care câteodată nu știm cum să ieșim, nu știm ce să facem, cum să acționăm, dar mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dat acest cuvânt prin care El ne oferă soluții pentru orice problemă cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Eu mă bucur să vă reîntâlnesc, pentru cei cu care nu m-am întâlnit aseară, încă o dată vă salut pe toți cu harul și pacea Domnului, m-am bucurat să mă reîntâlnesc și cu fratele Ionică, să mai putem să slujim împreună cu familia Stoica, cu care, așa cum spunea fratele, deseori am slujit în diferite locuri și în seara aceasta putem să slujim împreună aici pentru gloria Domnului. Vă invit să vă ridicați. Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, puteți să o deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 6, inclusiv 6. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Amin. Vă rog să luați loc. Cei care ați fost aseară, v-am spus că voi aborda o temă și am abordat-o, o temă de actualitate, o temă pe care am intitulat-o în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Și am prezentat acele lucruri, să fim atenți la cuvintele rostite de Domnul Iisus care se împlinesc. Să nu fim prinși de lucrurile vieții, să nu fim găsiți nepregătiți și să îndeplinim cerințele ca să avem putere, să rezistăm într-o lume în care întâlnim tot felul de situații, tot felul de greutăți, unde ne confruntăm cu tot felul de probleme. Și v-am spus motivul pentru care, în mod deosebit, simt în ultima vreme să transmit mesaje din acestea practice, pe de o parte, mesaje de care avem nevoie pentru că trăim în lumea asta, în care întâlnim situații din acestea care ne pun pe gânduri și de multe ori nu știm cum să acționăm, ce să facem. Vedeți, noi ne rugăm și ne-am rugat pentru țară. Veștile nu sunt tocmai bune. Oamenii se confruntă cu tot felul de greutăți din acestea care îi duc pe unii în situația aceea în care nu mai știu ce să fac. Auzim vești din toate părțile care câteodată ne fac să ne gândim ce urmează, ce o să se mai întâmple. Și în această seară vom privi împreună la acest text din Scriptură, de altfel foarte cunoscut. Un text pe care dumneavoastră cu siguranță unii știți pe de rost. Practic, pasajul pe care l-am citit face parte dintr-un discurs pe care Domnul Iisus Hristos l-a ținut în noaptea trădării sale. Era împreună cu ucenicii săi, le-a dezvăluit ce o să se întâmple cu el, le-a spus cum va fi prins, vândut, prins, răstignit, cum va muri. Și toate aceste lucruri și-au pus o amprentă deosebită pe viața celor oameni. Și dacă facem o exegeză a textului și ne vom uita aici la cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus, ne vom da seama că acei ucenici, după ce au aflat din partea lui Iisus ce o să îi se întâmple, dintr-o dată s-au văzut cu visele spulberate. Ei visau cu ochii deschiși. Erau ucenicii Domnului. Știau despre o împărăție care trebuie să vină. Fiecare evreu visa să vadă împărăția lui Dumnezeu întemeindu-se aici, pe pământ. Mai ales că națiunea evreiască în vremurile acelea era sub ocupația romană. Și romanii apăsau foarte greu asupra lor. De aceea, în mod deosebit, era o categorie de oameni care erau huliți de către evrei, erau vameși, care s-au vândut în mâna cotropitorului roman și storceau prin taxe, prin biruri de la ei diferite lucruri, bani, plăteau, trebuiau să dea câte ceva. Ei, și acești oameni se gândeau că vine Mesia, o să elibereze țara și ei dintr-o dată o să devină faimoși, o să fie în guvernul acela care se va instaura. Uitați-vă în textul Scripturii, în textele din Evangheliile sinoptice, Matei, Marcu, Luca, când mama fiilor lui Zebedei vine la Domnul Iisus Hristos și îi face o rugăciune, are o rugăminte. Îi spune, Doamne, eu aș vrea ca fiii mei, ce să facă? Ce să se întâmple? Unul să șadă la dreapta ta, iar altul la stânga ta, când vei sta pe scaunul de domnie. Și la ce scaun credeți că se referă? La ăsta aici, la Ierusalim, așa gând. Uitați-vă la unii ucenici cât de dezamăgiți sunt ei. Chiar în momentul în care aud vestea că Domnul Iisus a înviat din morți. Cei doi ucenici pe drumul Emausului merg triști, apăsați, neliniștiți. Și spune cuvântul Domnului că Iisus a intrat în vorbă cu ei, a discutat cu ei. Ei dialoguează cu Iisus. Și la un moment dat, unul dintre ei, în versetul 21, Luca 24, spune așa, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Visul lor spulbera. Ei așa gândeau că Iisus va instaura o împărăție. Ei se vedeau miniștri în guvernul acela. Ei se vedeau niște oameni mari care deja vor fi ocupați cu cărmuire și câte alte lucruri. Numai că ei au omis un lucru. Ei n-au înțeles că Iisus a venit în lumea aceasta să instaureze o împărăție. Dar nu o împărăție materială, nu o împărăție în care El să domnească peste ținuturi, peste teritorii.
Cred că lucrul acesta l-a surprins foarte bine poetul nostru Ioanid, care într-una din poeziile sale spunea atât de frumos: Iisus, lăsând corona lui David sub aripile acvilei romane, porni să cucerească nu un zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inim fortărețele umane. Peste aceasta a venit să domnească Iisus. Peste inim. Ei asta credeau. Și uitați-vă, toate aceste lucruri au generat tulburare, neliniște, zbatere, zbucium sufletesc. Uitați-vă, acești ucenici sunt priviți de Domnul Iisus, privește fața lor și omul de multe ori comunică, nu doar prin vorbe, ci comunică prin privire, prin mimica feței, prin poziția corpului. Vorba psihanalistului Freud, care spunea într-o împrejurare: omul comunică și prin vârful degetelor. De multe ori te poți uita la expresia feței cuiva și îți va comunica ceva. Expresia ochilor comunică ceva. Și Domnul Iisus a privit la ucenicii săi și a văzut tulburați, neliniștiți. Și a început să le spună câteva lucruri. Și uitați-vă, în aceste 6 versete, noi găsim soluțiile date de Domnul Iisus pentru acești oameni care au ajuns să fie tulburați, să fie neliniștiți. Vedeți dumneavoastră, noi care trăim aceste vremuri, confruntați cu diferite probleme, cu tot felul de crize, criză economică, criză financiară, criză morală, criză familială. Uitați-vă câte crize sunt din astea în familie la ora actuală. Când au loc atâtea divorțuri, când problemele dintre soț și soție sunt tot mai mari, când copiii devin neascultători de părinți. Și toate lucrurile acestea pe care noi le vedem, generate de tot felul de crize, ne tulbură, produc neliniște în sufletele noastre, în viețile noastre. Exact cum spune Domnul Iisus, să nu vi se tulbure, ce? Inima. Despre ce credeți că e vorba aici? Despre inima, organul acesta vital care pompează sângele? Nu? Despre inima de care vorbește aici Iisus. Este acel centru de comandă al ființei umane. Acel forlăuntric care guvernează viețile noastre. Exact ce spunea Domnul Iisus, din inimă ies. Adică pornesc toate acțiunile acolo, laboratorul, unde se prelucrează toate datele. Inima este centrul vieții sentimentale, este centrul vieții intelectuale și centrul voinței. Adică e vorba de sentiment, de intelect și de voință. Și toate acestea nu sunt altceva decât ceea ce Dumnezeu a lăsat în fiecare om. Și inima, repet încă o dată, este centrul de comandă, de acolo pornesc toate. În momentul când se prelucrează datele, pe om îl poți vedea. Ori că-i vesel, că-i trist, că-i amărât, că-i dezamăgit, că-i neliniștit, în cazul nostru-i tulburat. Și Domnul Iisus a privit spre ucenici. Dintr-o dată visele lor sunt spulberate. Dintr-o dată teama începe să-și pună o amprentă peste ei. Dintr-o dată, din oameni care visau, din oameni care se gândeau ce o să fie, unde o să ajungă, vezi niște dezamăgiți, niște neliniștiți. Și în momentele acelea, Hristos se uită la ei și le oferă câteva soluții. În seara asta, mesajul pe care doresc să-l transmit pentru dumneavoastră, pentru noi toți câți ne găsim aici și alții care poate privesc spre noi, îl voi intitula astfel: Soluții pentru tulburările noastre. Soluții pentru tulburările noastre. Toți știți ce înseamnă tulburare. Dacă vă veți uita în dicționarul explicativ al limbii române, veți putea vedea în dreptul cuvântului tulburare neliniște. Veți putea vedea în dreptul acestui cuvânt că se spune acolo îngrijorare, că se spune frământare, că se spune zbucium, chiar teamă, teamă. Și dacă vă veți uita mai departe ce înseamnă teamă, una din explicațiile care se dau este aceasta: teama este starea de neliniște și tulburare provocată de un pericol care te amenință, de un rău care ți se poate întâmpla. Și câte pericole nu sunt? Și câte lucruri nu vedem? Și nu-i așa că oamenii ajung să se teamă? Spunea fratele Daniel, tot mai mulți oameni bolnavi de cancer. Și când auzi așa ceva, nu pot să nu te gândești, așa-i? Îmi spunea un medic, care multă vreme a fost șeful chirurgiei de la Siget, doctor în științe medicale, care a participat la tot felul de congrese, în țară și în străinătate. Și îmi spunea cu mulți ani în urmă că prognozele care se fac e că undeva, îmi spunea el cu vreo 6-7 ani în urmă, că undeva în jurul anului 2020, așa se prognozează că din 3 persoane, 2 vor fi diagnosticate cu cancer. E simplu? Deloc nu. Eu nu știu că va fi așa sau va fi altfel. Dar când auzim tot mai mult că bântuie această molimă, dacă vreți, că tot mai mulți oameni sunt bolnavi, te neliniștești. Când auzi că se pune problema tot mai mult a locului de muncă, te tulburi. Când auzi că oamenii nu mai știu ce să facă, unde să se ducă, unde va fi bine, că se pare că aproape totul se clatină. Dacă în urmă cu câțiva ani, și nu mulți, eram în Statele Unite, în anul 2002, și un frate, de undeva dintr-o zonă a țării noastre, m-am întâlnit cu el, venise și el în vizită, și a intrat într-o discuție cu mine și cu cei care erau acolo, dar în mod deosebit, mi s-a adresat spunându-mi: frate Simi, no, ce zici? Aici e raiul, zice frate, e raiul, ce zici? O zic eu, vai de el rai. Mor aici oamenii, am zis, mor? O stat un pic, zice, mor. L-aș întreba după 10 ani, mai e stabilitate de acolo? Dacă te uiți la lucrurile care se întâmplă în viața de zi cu zi, când aproape nicăieri nu ți se poate spune, gata, totul va fi ok, totul va fi bine. Ei, situațiile acestea provocă neliniște, provocă teamă. Citeam undeva într-o carte pe care o am acasă și în cartea respectivă sunt tratate diferite probleme, situații cu care se confruntă omenirii. Și vorbeau tot de americani, dacă-i vorba tot de ei. Și omul care a scris acele lucruri, cu vreo 2-3 ani în urmă citeam, a apărut cartea și citisem acele lucruri. Spunea el că în America sunt vreo 12%, cam 12%, 11-12% atunci din populația Americii care suferă, rețineți, de problemele acestea generate de teamă, îs tulburați, îs neliniștiți. Și procentul acesta de oameni ia zilnic medicamente. Ia zilnic medicamente, se duc la doctor și îi povestesc anumite lucruri și doctorul știe ce scrie, diagnosticul. atac de panică. Sau, citeam în cartea respectivă, spunea frică inexplicabilă. Ei, vedeți dumneavoastră, toate acestea le întâlnim în viața de zi cu zi. Și nu pot să rămâne pasiv. Oricât ai fi de tare, oricât ai fi de puternic, oricât ai fi din ăsta căreia să nu-i pese absolut nimic. Dar sunt momente, sunt realități crunte cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi. Și atunci ajungem și noi să ne uităm în stânga și în dreapta. Să fim exact ca și ucenicii Domnului tulburați. Și vreau să vă spun că toate acestea se întâmplă sub ochii noștri și că fiecare dintre dumneavoastră, tânăr sau vârstnic, vă confruntați cu astfel de lucruri pe care le-am amintit, așa întreagă, că eu nu-mi propun să iau, să dezbat fiecare lucru din acesta așa pe delete, ci acolo unde vreau să insist în această seară este că voi insista asupra soluțiilor. Și soluțiile nu o să vi le iau din cărți, nu o să vi le iau din reviste. Soluțiile nu o să vi le iau, mai ales la problemele acestea de criză financiară, economică. Știu eu, poate că ați citit și dumneavoastră și v-ați uitat la planurile pe care le-au făcut mai mari Europei, că dumneavoastră trăiți aici, în centru, dacă s-ar spune. Și ați văzut planul făcut de cancelarul german Angela Merkel și de președintele Sarkozy. Ați văzut cum s-a opus Cameron al englezilor, primul ministru. Ați văzut ce spun unii sau alții. Ați văzut că s-au pus anumiți oameni pe care îi văd unii că ăștia rezolvă problemele. Eu n-am să vorbesc de asta. Ei pot să vin în fața națiunilor, în fața oamenilor, să ne spună una, să ne spună altă. Și oamenii așteaptă, nu vedeți, uită la economistul ăsta mare, Rubin, că el are soluții pentru anumite probleme. El mai mult spune ce se va întâmpla. Câți n-ar vrea să vadă? Să vadă soluții. Și toți ar dori din asta. Dar eu nu asupra lor mă voi opri. Soluțiile pe care le voi prezenta în această seară, vă spun din start, sunt trei. Trei soluții pe care le-a dat Hristos. Trei soluții pe care le văd actuale, viabile. Trei soluții pe care dacă fiecare dintre noi le vom înțelege și le vom aplica la viața noastră de zi cu zi, atunci vă spun 100% că vor dispărea tulburările, că viața noastră va fi o viață pe care o vom trăi nu dependenți de ce vedem, nu dependenți de ce auzim, nu dependenți de lucrurile acestei lumi, ci vom trăi într-o totală dependență de Cel care a spus: eu am biruit lumea, eu am toată puterea în cer și pe pământ. Cine este acesta? E Iisus al nostru, mărit să fie numele Lui. Și haideți să luăm la rând aceste trei soluții. Prima soluție pe care le-a dat-o Hristos ucenicilor Săi a fost aceasta: aveți credință în Dumnezeu. Prima soluție pentru tulburările noastre este aceasta: să avem credință în Dumnezeu. Și poate vă zice, ce simplu, doar să crezi. Și în aparență e foarte simplu. Că dacă îi întreb pe oameni, credeți în Dumnezeu? Eu n-am văzut încă rezultatele recensământului care s-a făcut anul trecut. N-am văzut. Nu știu exact care este procentul de oameni care au spus că ei cred în Dumnezeu. Cel care s-a făcut cu peste 10 ani în urmă a fost că 97% dintre români cred în Dumnezeu, sunt creștini. Vreo 2% nu sunt creștini, de aparțin altor religii, musulmani sau altceva. Doar 1% s-au declarat că sunt atei sau liberi cugetători. Atât. Și dacă ai sta să te întreb, domnule, dacă 97% cred în Dumnezeu, însemnează că e un lucru extraordinar. E ceva foarte bun. Și dacă ar fi așa 97% să ai oameni care au credință, însemnează că lucrurile ar trebui să meargă bine în țară peste tot. Înseamnă că n-ar trebui să fie divorțuri, înseamnă că nu s-ar bate, n-ar fi violuri, n-ar fi închisorile pline, n-ar fi debandade, n-ar fi așa ceva, nu? Ce ziceți, așa ar fi? Și cu toate astea nu e așa. Marți mergeam la o evanghelizare undeva în județul Alba și am trecut printr-o localitate care se numește Lancrăm. Unii mai știți care ați făcut școală în România și ați învățat la literatură, la filozofie, despre Lucian Blagă, acest mare scriitor român, poet și tot ce vreți. Omul acesta a fost preocupat și de lucrurile spirituale. Și undeva într-o carte de-a lui, la un moment dat, a făcut următoarea afirmație. Crezul zilelor noastre, spunea el în urmă cu câteva zeci de ani, rețineți, crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul cred, nici cu scepticul nu vreau să cred, ci cu tragicul vreau să cred. Auziți? Dacă vă uitați, conștientul crede asta, 97% credem în Dumnezeu. Un procent mic nu credem, ăștia sceptici. Unde e Dumnezeu? Nu este. Dar în limbajul lui filozofic, acest om, practic, a dat o soluție bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să cred. Era fiul de preot, cel puțin o fi citit și el Biblia de câteva ori. Dar au zis, vreau să cred. Tragicul. Adică a zis, până la urmă, soluția e să cred. Dar în cine cred? Și cum cred? Și cum e credința mea? Avem noi o cântare veche care spune, credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, dar Hristos, ca stâncă în veci, va rămâne mărit să fie El. Pe ce zidești credință? Cum este credința? Dar haideți să vă mai spun ceva. Spunea un om care a scris multe cărți, e român de origine, și omul ăsta, într-una din cărțile lui, a spus, credința este rămânerea în cadrul trasat de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e credință. Că e simplu să spui, eu cred. E simplu să spui, noi credem în Tatăl, Fiul și în Duhul Sfânt. Dar știți cât de important este să poți să rămâi în cadrul acesta pe care Dumnezeu l-a trasat prin cuvântul Său. Credința este foarte importantă, pentru că, uitați-vă, credința este cea care face și păstrează legătura cu Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11, versetul 6, aici unde apostolul Pavel prezintă o listă a eroilor credinței, la un moment dat el spune în versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Ia auziți cât de important este aici ca omul să creadă în așa fel încât credința aceea să-l pună într-o legătură cu Dumnezeu, să aibă o relație cu Dumnezeu. Și dacă întreb pe unii oameni despre relația lor cu Dumnezeu, ei nu știu ce să-ți spună. Ei nu-ți vor spune până la urmă nimic. Mi-au plăcut cuvintele unui teolog american, Vance Havner, care într-o împrejurare, omul acesta, care l-a slujit pe Dumnezeu, care l-a onorat pe Dumnezeu, el spunea, credința n-are nici o valoare dacă nu ne leagă de Dumnezeu. Auzit? Dacă nu ne leagă de Dumnezeu, n-are nici o valoare. Și uitați-vă câți oameni n-au nici o legătură cu Dumnezeu. Păi ei nu interesează decât atât un Iisus de circumstanță, dacă e bolnav, să-l vindici. Dacă îi trebuie să rezolve problema locului de muncă, pe moment, să-i o rezolve. Dacă are de luat niște examene, să-l ajute la examene.
Și cu atât. Dar el n-are acea legătură cu Dumnezeu. El nu trăiește cu Dumnezeu. El nu umblă cu Dumnezeu. Și dacă vine peste el o încercare, se confruntă cu o problemă, apar anumite greutăți în viața lui, omul respectiv, te uiți la el, dă înapoi și nu-l mai interesează nimic. Și uitați-vă Evrei capitolul 10, de data aceasta. Cuvântul Scripturii aici ne spune următoarele lucruri și citesc. Versetul 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Cine spune asta?
Dumnezeu.
Da, dacă dă înapoi. Și câți nu dau înapoi? Și dacă a venit ceva, zice, nu, unde e Dumnezeu de m-a lăsat aici? Păi Dumnezeu e tot acolo, pe tron. Păi el nu-l mișcă nimeni. O încercat ideologii comuniști de la Moscova să-l dea jos de pe tron. Ați auzit de Lunarciarski? A fost și ministrul educației învățământului din fosta Uniune Sovietică. Omul din preajma celor care au făurit comunismul. Și după ce l-au detronat pe țarul Nicolae Romanov și familia lui. Și s-a aflat mult mai târziu unde i-au distrus la Ekaterinburg. Acest ideolog a făcut următoarea afirmație. Am terminat cu împărații pământului. Acum vrem să-i detronăm pe împărații cerurilor. Asta era afirmația lui. Au reușit oare? Mai târziu stătea sprijinit pe geam, pe o fereastră și se uita Nikita Hrușciov, cel care l-a succedat pe Stalin la conducerea Imperiului Roșu. Și cei care erau lângă el l-au văzut că s-a uitat undeva spre Occident de acolo de la fereastră privia. Și se spuneau ei că arătat așa cu pumnul și au zis, te vom îngropa Occidentule. Au reușit? Tot el a spus, abia aștept să vedem ultimul creștin și să-l arătăm la televizor, să terminăm cu ei. Au terminat? Vă pot spune eu mult mai multe. Și cunosc modul în care Dumnezeu lucră și în fosta Uniune Sovietică. Cum Evanghelia este vestită, cum numele lui Hristos e proslăvit. Am fost în 90, cred că prima dată, 89 sau 90, pentru prima dată. Am vizitat în acea vreme și am participat la o evanghelizare, la mai multe evanghelizări cu o echipă misionară. Și ne-am despărțit la ultima evanghelizare în Kiev, în capitala Ucrainei. Și după ce urma să ne luăm la revedere, mi-au spus unii din acea echipă că pleacă în Siberia și acolo vor vesti cuvântul lui Dumnezeu și vor cânta. Și mi-au spus o experiență pe care nu o uit, au trecut 20 și ceva de ani. Și mi-au spus cum prima dată au ajuns după ce s-a dat libertate și oamenii au putut predica Evanghelia și să o și asculte. Și după ce și-au pus aparatura acolo în orașul Mahadan, un bătrânel în fața întregii mulțimi de oameni care era acolo s-a plecat pe genunchi și a ridicat mâinile și cu lacrimi în ochi s-a rugat lui Dumnezeu mulțumindu-i și spunând printre altele, Doamne, îți mulțumim că ai ascultat rugăciunile atâtor oameni care au plătit cu sângele lor aici, în partea aceasta, rugându-se pentru ca Evanghelia ta să triumfe. Și astăzi cuvântul tău e vestit aici și multe alte lucruri. Mulți au încercat să facă multe. Și cu toate astea, cel care stă pe tron și nu-l poate detrona nimeni, este el, marele nostru împărat, slăvit să fie el. Și atunci, ascultați-mă bine, într-o vreme în care mulți dau înapoi, într-o vreme când unii nu rezistă la presiunile vieții, atunci când poate nu-ți merg lucrurile bine, atunci când poate te năpădesc problemele de tot felul, când poate nici afacerile nu mai merg, când instabilitatea asta financiară generează teamă, frică, când nu știi ce să spui la anumite probleme, când poate nu te ascultă copiii,
Când poate nici soția nu mai cum ai vrea tu. Când poate nici soțul nu corespunde la ideile și planurile pe care ți le-ai făurit. Când poate vezi că aproape multe, multe din lucrurile pe care ți le-ai pus pe tapet, ele nu mai sunt așa cum au fost. Când poate o încercare mai deosebită, poate o boală, poate altceva, a ajuns să te afecteze. Ce faci? Te tulburi? Ce faci? Rămâi sub povara aceea? Cobor? Ce faci? Spui cum spun unii, unde-i Dumnezeu? Nu știu cât ați auzit de Templeton, un predicator renumit în secolul 20. A început acele cruciade de evangelizare împreună cu Billy Graham. Și se spune că el ar fi predicat chiar mai bine decât Billy Graham. Ar fi avut un succes mai mare decât acesta, care poate fi considerat cel mai mare evanghelist al secolului 20. Încă trăiește bătrânul, trecut de 95 de ani, cred. Și un ziarist, Lee Strobel, un ateu la început, un om pe care Dumnezeu l-a atins cu cuvântul său, i-a schimbat viața, a scris câteva cărți care au făcut în conjurul lumii. Printre ele, pledoarie pentru Iisus, pledoarie pentru credința creștină și așa mai departe. Și în cartea pe care o scrie acest om, îl vizitează pe Templeton. Despre el se știe că ceva, o anume problemă l-a dărâmat. Și omul ăsta și-a pierdut credința în Dumnezeu. Și omul ăsta a mai încetat să meargă să predice. Și Strobel îl vizitează și îl găsește pe bătrânul ăsta, bolnav. Avea Parkinson, tremura. Și într-o zi, găsindu-l, intră în apartamentul lui și poartă o discuție. Și ziaristul ăsta, așa cum îți de altfel ziariștii, obișnuiți cu întrebări, îi pune întrebări care răscolesc ființa lui. Și îi pune de, întreabă de una de alta, îl întreabă cum de s-a depărtat de Dumnezeu, cum și-a pierdut credința și cât e. Și a ajuns la un moment dat la Iisus și îl întreabă, dar de el ce zici? Nu vă pot reda toate lucrurile, dar vă spun doar atât, credeți-mă. Și dacă aveți ocazia, citiți cartea. Eu am plâns și m-au cuprins niște emoții de stăteam și mă gândeam, Doamne, ce se poate întâmpla? Și omul ăsta, când l-a întrebat de Iisus și ce părere are, a început să plângă și să scutura tot corpul. Și știți care erau cuvintele lui? Mi-e dor, făcea o pauză, mi-e dor de el. Mi-e dor de el. Se vedea clar că l-au cuprins regretele. Și a înțeles că el a pierdut ce avea mai scump. Ascultă-mă bine. Viața asta, pe care noi o trăim pe pământ, uitați-vă, sunteți mulți aici tineri și poate vedeți în fața voastră un viitor luminos. Poate mulți priviți toate lucrurile prin prisma banilor, prin prisma realizărilor, prin prisma unor lucruri pe care le poți avea în lumea asta. Dar viața asta, cum zic oamenii, poate să-ți joace feste, să te vezi la un moment dat că ai eșuat în multe din lucrurile pe care tu le-ai propus. Să nu-ți meargă lucrurile cum poate le-ai visat. Și atunci se pune în problema, ce faci în încercările vieții? Și poate îți pui întrebarea, dar cine te poate face să depășești asemenea situații? Pentru că Biblia spune foarte clar, și auziți în 1 epistolă a lui Petru, capitolul 1, de la versetul 6, spune în felul următor, citesc chiar de la 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, gata să fie descoperit în vremurile de apoi, în ea, adică în credință, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și dacă sunt felurite, sunt multe. Și sunt multe încercări. De tot felul. Felurit. pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, ca să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Vă întreb, avem parte de încercări? Sunt? Problema se pune, ce face în asemenea situație? Care-i soluția? Frați și surori, prieteni dragi care sunteți aici, tineri care sunteți aici, toți putem vorbi de credință. Toți putem vorbi la modul teoretic. Dar problema este în momentul când te confrunți în viața asta de zi cu zi. Ce faci? Ce faci, tânăr drag? Tânăr. Când te confrunți cu ispitele, cu problemele acestei lumi, ce faci când în fața ta apare vreo imagine? Când în fața ta apare o provocare, vreo ispită? Când apar în fața ta lucrurile acestei lumi, cine îți dă puterea să birui? Și uitați-vă în 1 Epistolă Ioan, capitolul 5, versetul 4, el spune următoarele lucruri. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. În cine? În Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și atunci vă întreb, și nu vă pun să votezi, nu să votați. Importantă este credința. Important? E soluția bună pe care a dat-o Iisus. E bună? E foarte bună. Nu mai știți care e marea problemă? Este că oamenii de foarte multe ori nu mai rămân în credință, dau înapoi. Credința nu e că ai avut-o odată. Mi-a plăcut mult când Vance Havner, un teolog, un Tozer de data asta, unul care a scris mai multe cărți, un om care l-a slujit și l-a iubit pe Dumnezeu într-un mod deosebit. Cărțile lui sunt tot mai mult traduse în limba română. Omul ăsta, într-o împrejurare, a spus așa, credința nu este doar un act săvârșit o singură dată. Auziți? Nu un act săvârșit o singură dată, ci o neîntreruptă privire aruncată, exact așa spune el textual, din inimă spre Dumnezeu. Auziți bine? O neîntreruptă privire aruncată din inimă spre Dumnezeu. Ai o asemenea credință? Dacă o ai, atunci ai soluții pentru tulburare, pentru neliniște, pentru teamă. Atunci, exact cum spune poetul militarul Vasile, într-o poezie de-a lui, poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rai în spic. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Sau cum spune Dors, nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Mărit să fie Domnul! Dacă mă rog pentru ceva în această seară, dacă e nevoie de ceva pentru noi care ne găsim aici, atunci poate ar trebui să spunem, cum ziceau altă dată ucenicii Domnului, mărește-ne credința, slăvit să fie El. Și vreau să vă spun că Dumnezeu, Iisus, cât a fost pe pământ, El n-a fost impresionat de oameni care știau să vorbească nu știu ce. Aduceți-vă aminte, vă spun întreagăt un exemplu cu sutașul acela, care avea un rob bolnav, avea o situație mai deosebit și vine la Domnul Iisus Hristos și cei care erau acolo spun, de altfel El trimite să meargă, să medieze pentru El. Până și evreii ăia, care nu erau întru totul de acord cu Iisus, știi ce au zis? Merită să-i faci acest bine, pentru că iubește neamul nostru. Și ne-a mai făcut ceva. Ce? Ne-a zidit sinagogă. Și nu vedeți că și astăzi cam așa e. Dacă e cineva care spune nu știu ce lucruri frumoase și dacă îți mai și zidiești o construcție, unii sunt în stare să-i facă o icoană, un tablou și să-l pună acolo. Și ai, numai că răsplata ar trebui să o așteptăm de la Domnul. Asta este. Dar! Și Domnul Iisus aude toate astea și vrea să meargă să vindece. Și omul ăsta,
Zice, nu-s vrednic să intre sub acoperământul meu, nu-s vrednic, Doamne. Transmite-mi mesajul. Și știi ce spune? Zi numai un cuvânt. Știi ce a zis Iisus? La adresa lui, știi ce a zis el? Bă, Doamne, înțelept știe să vorbească ăsta. Și-a rotit privirile și-a zis, Doamne, uite, o zidit sinagogă, așa-i? O remarcat Iisus asta, a fost impresion. Băi, dacă îi vorbim de tot, iubește neamul evreiesc, super! Și știi ce a zis? Vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Spuneți-mi ce l-a impresionat pe Iisus. Crezi că îl impresionează cât de bine știm să cântăm sau să predicăm? Sau cât de bine știm să organizăm? Sau cât de multe lucruri facem? Sau știu eu titlurile noastre? Cât de multe ori unii mi-au spus niște frați că unul care a vrut să meargă nu știu unde și-a trimis, știu eu, metri de diplome. Că a zis că prin asta impresionează și unii cred. Ce credeți că îl impresionează pe Iisus? Spuneți-mi la cananeancă, la femeia aceea care vine cu problema ei la Domnul Iisus. Ce l-a impresionat? Că o știut să treacă peste obstacolele acelea rând pe rând. Chiar dacă, să zicem, a fost jignită, chiar dacă alții au apelat pentru ea, chiar dacă Iisus, în termeni juridici, la un moment dat a zis declinare de competență, eu n-am treabă, i-am venit la oile pierdute ale lui Israel. Și ea totuși insistă. Știi ce a zis Iisus în dreptul ei? O femeie mare este credința ta. Cum e a ta, cum e a noastră. Scumpii mei, ascultați-mă bine. Soluția pe care o dă Iisus pentru tulburările noastre este aceasta. Să avem credință. O avem? Dar acea credință care să ne țină în serviciul Domnului. Acea credință care să ne ducă la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Că partea practică a credinței este ascultarea. Și știți cât credem, cât ascultăm de ce a spus El. Atâta credem cât facem ce ne spune El prin cuvântul Lui. În rest, teorie. Și de teorie îi sătulă lumea. Iar are nevoie de un Dumnezeu real, de un Dumnezeu viu, de un Dumnezeu care se implică în problemele noastre, în nevoile noastre și care nu ne lasă nici când. Mărit să fie numele Lui. Amin. Mulțumiți sunteți de soluția asta. E bună? Ce ziceți? A doua soluție. A doua soluție pe care o dă Domnul Iisus Hristos și o soluție la tulburările noastre este aceasta. Uitați-vă aici, citesc, recitesc versetele 2 și 3. În casa tatălui meu sunt multe locajuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți care e a doua soluție? Să dorim să fim în locașurile pregătite de Iisus. Să dorim să fim în locașurile pregătite de Iisus. Sincer, nu-mi spuneți. Dar faceți-vă așa o analiză. Cei care suntem aici, câți doriți să fiți acolo? Dar din adâncul inimii. Câți dorim? Tine! Câți doriți să fiți acolo? Dacă vă pun să ridicați o mână, toți ridicați, să. Toți vreți, eu vreau. Vreau, așa? Dar ascultați-mă bine. Ascultați-mă bine, uitați-vă aici ce spune Hristos. El într-o bună zi se va întoarce. Și îl duce, dar asta, ce soluție e asta? Ce soluție e asta? Uitați-vă, noi pendulăm aici. Între o împărăție pământească și una cerească. Noi pendulăm aici între a deține ceva, a avea ceva, a fi cineva, așa aici în lumea asta, și între situația aceea că într-o zi vom putea fi acolo împreună cu Dumnezeu în slavă, că vom fi, suntem copiii Lui și încă nu s-a arătat toate lucrurile, dar când se va arăta El, vom fi ca El. Cred că asta l-a făcut pe marele om al lui Dumnezeu, Augustin, care spre sfârșitul a trăit secolul 4 și apoi începutul secolului 5. Omul ăsta care l-a onorat pe Dumnezeu într-un mod deosebit, a scris lucruri deosebite despre Dumnezeu, a trăit cu Dumnezeu. Într-o zi omul ăsta a scris ceva care a rămas în istorie și auziți, cuvintele pe care le-a rostit el au fost acestea. Două verbe au ridicat două mari imperii, spunea omul ăsta. Și a zis așa, verbul a avea a ridicat imperiul posesiunilor materiale, Iar verbul a fi a ridicat imperiul posesiunilor spirituale. Și acum uitați-vă, dacă vreți să vedeți cât de mult doriți să fiți în locașurile acelea cerești, cât de mult doriți locurile acelea pe care Dumnezeu le dă, și asta e o soluție pentru tulburările noastre, știți unde se vede? Unde ne găsim? Ne găsim în verb, definiți de verbul avia, timpul nostru, energiile noastre, preocupările noastre, sunt toate legate de a fi aici, de a avea. Ne rezumăm la lucrurile pe care le deținem și poate ne place mult să se uită cineva. Au, ce mașină are! A, ce casă! Dom'le, dar ce titluri, auzi? Și doctor. Și 3 facultăți. Ai auzit? Câți bani are? Și ne dore capul, zice, zice, dar ai văzut, zice, ce casă. Băi, zice, și numele e scris acolo pe frontiscipiu. Păi ceva. Dar ai auzit ce funcție are? Când vezi pe câte un domnule parlamentar. Și bine, eu n-am nimic. Predicam undeva la o deschidere de biserică. Și predic, și știu eu, predic Evanghelia și mi se dă odată. Trecusem, era un orășel și avea niște sate legate de el. Și mă duc cu mașina și să ajung la deschiderea bisericii și la un moment dat niște grob, numai așa mereu. Și mă rog, te marchează lucrurile și eu predic și la un moment dat nu știu cum ajung de promisiuni. Și zic, unul care promit și duce la îndeplinire tot ce promite Dumnezeu. Și nu știu cum o iau eu. Așa, dintr-o dată, zic, câți primari care au fost până acum v-au promis că vă asfaltează drumul ăsta? Și văd că ăștia zâmbesc în biserică. Și, zice, au promis mult de ei, te-ți dau din cap. Da, zice. Dar eu, mă rog, merg și predic. Și acum termin predica și mă pun acolo. Dar pastorul care era acolo, acum e, știi că e primarul aici? Dar eu zic să-i fie de bine. Dar zice, știi că e și șeful drumurilor aici. Foarte bine. Și cum credeți dumneavoastră că mă pomenesc cu ei la masă și stau? Și zice șeful de la drumuri, domnule, că-am dat pe noi, că-am dat. Zic, eu n-am dat deloc, zic. Domnul primar acum e de câteva luni ales, că am știut deja asta. Și zic, are toate șansele să facă drumul la oameni ăștia, că până acum toți s-au promis. Iar dumneata a executat lucrările și până, mă rog, ne-am despărțit. Înțelegeți? Sunt oameni și oameni care se uită ba la una, ba la alta, înțelegeți? Și revin asupra acestor lucruri, ne legăm aici. Și atât de legați suntem încât nu avem vreme și numai zici, cum zic englezii, time is money. Timpul e bani, îs bani. Și n-am timp. Când ai fost ultima dată la rugăciune? N-am timp. Când ai citit Scriptura? N-am timp. Când ai făcut? N-am. Când am? Asta știi ce? Ăsta e termometrul care arată de ce ești legat. Și cel care e legat e definit de verbul a fi. Înțelegi? Și știi când omul care e legat de astea își dă seama unde e și unde se găsește? Știi când? Când ajunge într-o situație că nu mai poate face nimic, atunci îl cuprind regretele și zice, măi, cât timp am avut și n-am făcut nimic. Și trebuie să plec din lumea asta, dar unde mă duc? Aș putea să vă dau nume de oameni celebri din lumea asta, care toată viața și-au canalizat-o spre lucrurile acestei lumi. Și nu i-a interesat nimic ceva dincolo. A fost un teoretician marxist, Garodi, francez de origine. Și omul ăsta, toată viața l-a sfidat pe Dumnezeu, a vorbit împotriva lui Dumnezeu. A spus și altora, nu-i Dumnezeu. Și când a simțit că se duce din lumea asta, a scris unele cuvinte care, citesc, nouă ateilor, nu ni se promite nimic și nu ne așteaptă nimeni. Ce ziceți? Astea erau cuvintele lui. Altul a fost mare om de știință, a fost în Parlamentul Britanic. Și ăsta a zis așa, se găsea deja în punctul când trebuia să plece din lumea asta. Și bietul om, ultimile lui cuvinte erau acestea: mă așteaptă un salt în întuneric. Cât a fost de celebru Ghiote al germanilor, striga acolo pe pat: lumină, mai multă lumină. Asta îi trebuia. Și au zis, o trăit peste 80 de ani. Dar au zis, în 80 de ani, vreo 14 zile de fericire o adună. Atât! Și restul a plecat și s-a dus. Altul, care a fost șeful poliției secrete din fosta Uniune Sovietică, când se pregătea să plece din lumea asta, știți care era speranța lui? Trebuie să existe un Dumnezeu și să mă pedepsească pentru păcatele mele. Astea erau cuvintele lui. Eu vreau să te provoc în această seară. Tânărule, sunteți mulți tineri, să vă binecuvânteze Domnul. Oameni în vârstă, prieteni care ați venit, frați și surori, suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Ne-am gândit noi la veșnicie? Ne-am gândit noi că într-o zi va trebui să plecăm de aici? Și sunt momente din astea și nu la întâmplare Dumnezeu a ales 20 ianuarie 2012. Să poți auzi cuvântul lui Dumnezeu, să te trezești la realitate, să fii ca și David într-o împrejurare când scrie Psalmul 39, nu știu ce îl determină pe omul ăsta. Dar spune la un moment dat, începând cu versetul 4, Doamne, spune-mi care-i sfârșitul vieții mele, care-i măsura zilelor mele ca să știu cât de trecător sunt. Și auzi ce spune el. Iată că zilele mele sunt cât un lat. Știți care e lat? Uitați-vă ăsta. Ăsta e lat. Oamenii în vechime măsurau cu latul. Și știți cât era? Standard era 8 cm. Că unii aveți palma mai mare, alții mai mică. Poate că ar corespunde. Era palma. Palma era măsura standard 22,5. Era cotul 45. Putea merge până la 52,5 cotul regal. Putea să fie... stadia, 201 metri, pasul 0,90 centimetri, cum avem noi. Dar auziți, când omul ăsta era pe tron și ceva l-a determinat să scruteze veșnicia și să se gândească că pleacă din lumea asta, unde se duce, ce va fi cu el? Omul ăsta spune, viața mea e cât un lat de mână, atât, scurt, și mai spune ceva aici. Omul umblă ca o umbră, da, spune el, se frământă degeaba, strânge la comor și nu știe cine le va lua. Și uitați-vă cum se desfășoară viața asta pe coordonatele acestea. Umbli, te frămânți, strângi și ajungi la un moment dat să spui, dar ce m-am ales, cu ce m-am ales? Și cine le-a moștenit și ce face cu ele? Ați văzut biețe oameni, eu mă uit așa, acum am și eu ceva. Și mă gândesc, Doamne, am văzut pe mulți care au strâns și au făcut și au zis, mă, cumpăr casa asta, o fac așa, adică pământul, fac casa asta. S-au străduit, n-au mâncat, s-au zbătut pentru copii. Și știi ce zic acum copiii? Aud, înțelegeți, ca pastor știu prea mult și văd prea mult. Păi, dar ce mi-a făcut casa asta, zici? Dar ce mi-e bună, zici? La ce? Păi n-are living. Păi n-are dormitor din ăla unde să-mi fac eu dulap, nu să-mi cumpăr. Pun acolo, domnule, dressing acolo, de tot. Păi dă n-are cameră baie, din aia direct. Dar pe zice, n-am bar acolo, la bucătărie, unde să stau, dar n-am asta. Dar n-am cutare, pe jos cu el. Dărâmâm. Și din toată truda, nimic nu mai ies. Ba, am auzit și pe unii, că zice, toată viața muncii pe drog. Auzi, vezi, îți de treabă, zăzui. Păi m-am dus în Occident, zice, și în 2-3 ani am făcut cât ai muncit dumneata o viață. Și e drept că și asta se poate. Înțelegeți? Și din toate frământările, din toate astea, oamenii zic, mă, dar nu te mai regi cu nimic. Și atunci mă întreb pe dumneavoastră, nu cumva a avut David dreptate și o zis, să frământă degeaba, umblă, strânge și nu știe cine le va lua. Și vine la un moment dat, momentul și pleci. Și cânti cântarea aia, cum o cântam noi, mi-a povestit mie un prieten. A plecat în străinătate și a zis că trebuia să meargă doar cu două valizi. Atât îi se permitea să ajungi tu până în Australia. Și mă plimbam cu el, era cu soția lui și îmi spunea, Simi, vezi ce-i viață? Zice, în două valize
De 25 de kg au trebuit să-mi strâng toate lucrurile. Și tot mă gândeam să pun asta, să nu pun asta. Scoteam una, puneam alta și uite tot așa. Și știi ce mi-a zis el? Am început să cânt cântarea Cât ai trăit, ai strâns, ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum te uiți cu suflet plâns, la toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut aici, pe acest pământ, să-ți faci un rai ce cutezanță. Și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi și unde pleci tu, n-ai speranță. Ai vrut aici, pe acest pământ, să-ți saturi inima flămândă și vai, cu cât ți-a adunat, cu cât de lume te-ai legat, că atât mai grea e despărțirea. Și în realitate ori nu. Se cânta cântarea asta, acum nu se mai cântă. Dar e o strofă care spune, privește dar ce ți-a rămas și judecă-ți singur ființa. Iisus te cheamă, fă un pas, apucă ultimul tău ceas, comora cea de preț, căință. Vrem să ne căim? Ce ziceți? Nu o prea aud. Vrem? Amin. Îl vrem pe Dumnezeu? Vrem locașurile Lui? Poate unii când i-ar auzi, ar spune, mă, dar uite ce naivă zești, auzi ce crede. Că or fi undeva acolo într-o bună zi. Credeți ori nu credeți? Amin. Eu vă spun, dacă n-aș crede, n-aș fi predicat, m-aș fi văzut de alte treburi. Dar cred din toată inima. Și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să fiu într-o bună zi acolo cu El în slavă. Dacă aș putea să cânt ceva, aș cânta într-una cum cânta, cum e o cântare a noastră pe versurile lui Ioanit. Sunt străin și călător. N-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele sunt toate. Credem asta. O să zic el, toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele, sunt toate. Și știi ce mai spune el, Domnul meu în infinit? Multe stele ține, pentru cine le-a zidit? Decât? Pentru mine. Din neam când le-a chemat, Domnul mult s-a bucurat. Însă viața nu și-a dat decât pentru mine. Dar eu nu zaloricui. Lui îi sunt cunună casa mea și cerul lui, dar ce avem e una. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă mă rog pentru ceva, mă rog în această seară, scumpii mei, confruntați cu probleme, cu nevoi, cu greutăți, care își pun o amprentă deosebită peste noi și ne pot tulbura în astfel de situații, ascultă-mă bine, tu trebuie să fii acel om care să nu uiți, să nu scapi din vedere că e o zi pe care a promis-o El, că pe toți ai Lui îi va duce acolo. Și dacă ne poate ține ceva legat de El, dacă poate ceva să ne facă să trecem peste orice situație, este că într-o bună zi vom fi cu El acolo în împărăția Lui slăvită. Citiți viețile marilor oameni, că mă uit la persecuțiile dislănțuite de cezarii romani. În 300 de ani au fost oameni care au trebuit să părăsească totul. Li s-au luat averile, li s-au luat viața. Era acolo unii pe eșafot, trebuia să li se taie capul. Alții arși pe ruguri, alții dați la fiarele sălbatice. Dar știți, fiecare din ei, știți la ce priveau? La întâlnirea cu Iisus și la locașul când într-o zi vor fi cu El acolo în slavă. O, Doamne! Mă rog pentru toți cei prezenți aici, umple-ne inimile de nădejde, ca să te putem sluji și că într-o zi să putem fi cu Tine în slavă. Amin! Și pe scurt, al treia soluție și am încheiat. A treia, spusă-te tot de Domnul Iisus. Și auziți, am numit-o să mergem pe calea trasată de El. Și aici e vorba, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Domnul i-a zis, Toma, nu știm unde te duci și nu putem să știm calea într-acolo. Și Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Vrem să ajungem acolo, vrem? Vrem, amin. Dar auziți a treia soluție pe care trebuie să o ai în vedere, indiferent ce întâlnești pe cale, indiferent cu ce te confrunți, să continui să mergi pe calea trasată de El. Tare mulți proiectanți de drumuri sunt acum. Când eram eu la liceu, ne pregăteam de facultate și colegii mei toți mergeau și Toți au făcut facultate și se întreba unde dai. Și mai era unul care în glumă zicea, dau la drumuri și poduri. Dar zice unul, de ce? Zice, dacă pic de pe pod să cad pe drum. Înțelege? Ăsta felul de lucruri pe care le au spunând unii sau alții. Astăzi sunt mulți proiectanți de drumuri. N-ați văzut că unii atâta îngustează de biețe, nici ei nu mai pot merge pe ea. Și alții atâta o lărgesc, înțelegi, că se poate merge oricum. Și dacă merge în zigzag, înțelegi, oricum poți merge pe el. Dar uitați-vă dumneavoastră ce spune Iisus, soluție pentru tulburările noastre, pentru neliniștile noastre, pentru temerile noastre, pentru greutățile și problemele cu care ne confruntăm. Ceva ce să nu scăpăm din vedere este să mergem pe calea trasată de... Și cum e calea lui? M-ați uitat cum e? Ne uităm Matei 7, 13 și 14. Și spune aici așa, versetul 15, 13 spune așa, intrați pe poarta cea strâmbă, căci largă este, auziți, calea, largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce o află, dar strâmbă este poarta. Îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Acum uitați-vă foarte pe scurt. Cum e calea asta care duce sus? Auziți, proiectantul este el. El spune, mergem pe calea trasată de el. Și el a spus, eu sunt calea. Adică a zis Iisus asta. Și nu o zic eu. Dacă eu v-aș spune cum ea zice, măi, dar ăsta o îngustează sau o lărgește? Că pastorii cam așa sunt percepuți și predicatorii. Mă, ăsta ori e strânt, ori e habotnic, unde zic, mă, ăsta e ca și calul ăla, n-are numai aici obloni. Și nu vede nicăieri. Sau e unul, zice, care vede prea mult și lasă orice. No, eu nu vă spun nici ce zic ce unul, nici ce zice altul. Și nu-mi spun părerea mea. Ne uităm, Doamne, ce spune Iisus. Și auziți ce spune el. El spune așa, calea care duce la el, care duce acolo la locașurile sfinte, spune cuvântul Scripturii, este cum? Strâmtă, îngustă, îngustă, calea îngustă. E îngustă. Dar de ce e îngustă? Zic unii, dar de ce nu-i lată? Dar au zis Iisus, sunt două, una e lată, una e îngustă. Dar de ce asta e îngustă? Știi de ce? Pentru că așa a socotit Hristos. Că așa trebuie să fie. Și cântăm noi o cântare, pe calea îngustă, e lupt. Plăceri, deșertăciuni pe ea, nu-s. Nu-i împodobit. Dar cum e? Dreaptă. Și duce unde? Dar celelalte unde duc? Aici e mare problemă. Că zice unul, dar pe asta de ce nu, să nu mă duc? Dar du-te, că eu nu te pot opri. Dar problema este unde duci. Și uitați-vă, o altă caracteristică a căii trasate de Iisus este că spune, pe aia lată merg mulți. Dar câți merg pe calea îngustă? Și spune aici cuvântul. Puțin sunt cei ce o află. Puțini. Câți sunt mulți? Mulți zic, bă, pe unde să duc? Toți mă duc și eu. Mulți spun cam așa. Auzi, eu nu-mi schimb credință. Zice, eu mă duc pe calea aia pe care o mers bunicul, străbunicul, tata, mama, pe asta mă duc. Și el, bietul, nu se uită că poate bunicul și străbunicul ori au murit, știu eu, datorită beției, ori au murit, cine știe ce păcate, nu contează că a murit și a plecat din lumea asta nimântuit, nu contează, dar eu vreau așa. Uitați-vă aici, cuvântul spune, puțin o află. Și a zis Domnul Iisus, mergeți pe calea asta și ascultă-mă bine când colegii tăi, prietenii tăi, cine știe cât te fac, poate alți copii de pocăiți, când o dat de bine prin Bruxelles și merg pe unde vor și fac ce vor și să duc unde vor. Și poate te gândești, mă, dar eu de ce să nu mă duc? Auzi, nu te poate opri nimeni. Dar dacă vrei să ai soluție pentru tulburări, că îți spun eu ceva, am întâlnit atâtea situații și am văzut oameni deprimați și au zis, mă, îmi trăiesc viața și mă duc pe calea pe unde vreau eu și nu mă interesează nimic și am scăpat din guștii ăia și am scăpat de ăla și am scăpat de predicator și am scăpat de rugăciune și am scăpat de tot și acum fac ce vreau. Și apoi a ajuns în câte o boală, măcinat de o boală, s-a ajuns într-o depresie și cunosc situații din astea. Recent am auzit o situație, unul care se lăuda și hai de mine cine era el. Când îi spuneam de Dumnezeu, te râdea, îți râdea nas, înțelegi? Și a ajuns în pragul sinuciderii. Îmi pare rău, dar a ajuns într-o situație din asta. Și câți alții nu ajung pentru că o sfidat tot ce-i sfânt, tot ce-i dumnezeiesc. Și ascultă-mă, cum cânta Ciugudeanu, ești liber să faci orice, că nimeni nu te oprește. Poți bea, fuma sau necinsti, că nimeni nu te oprește. Dar ascultă-mă bine, vine o zi când vei plânge amarnic, când te vei vedea într-o situație că nu vei ști ce să mai faci. De aceea, într-o seară ca aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, Iisus de soluție pentru tulburări, să mergem pe calea trasată de El. Și când mergi, chiar dacă-s puțin, nu-i nicio problemă. E îngustă, puțin merg pe ea. Dar știți unde duce? Ați fost atenți? Care a fost atenți? Unde duce? La cântare spune duce în sus, dar acolo spune ceva. Calea lată duce la ce? La pierzare. Dar calea îngustă unde duce? La viață. Și eu știu unde e viața. Viața acolo unde e Iisus. Viața acolo unde e Dumnezeu. O, mă rog în această seară Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Doresc în această seară ca Dumnezeu să atingă orice ființă din locul acesta. Mă rog lui Dumnezeu să facă o cercetare vie oricărei persoane din această seară. Mă rog pentru voi tinerii care sunteți aici, eu nu știu planurile voastre. Poate încă nu ești tulburat, dar s-ar putea să ai tulburări acum. S-ar putea să ai situații deosebite și să nu știi ce să faci. Într-o seară ca asta, eu aș vrea și putem să ne rugăm lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și ascultați-mă bine. Dacă nu ești tulburat în momentul ăsta, dacă poate zici eu sunt tânăr și merg toate lucrurile bine, dar ar putea să fii un tânăr și neliniștit, să fii tulburat, să fii apăsat, să fii cuprins de teamă, să nu știi ce să faci și să te gândești unde-i soluția. I-am prezentat în seara asta 3 soluții și soluțiile nu sunt la bumbăre în mână, nici la pastori. Soluțiile sunt date de cel despre care am spus, a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. El a spus, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Este cel care poate să ajute, care poate să sprijinească, care poate să rezolve problemele și situațiile cu care ne confruntăm. Dar știi ce a zis el? Prima soluție, să avem credință. O avem? Dacă avem, mărim pe Domnul și îl slăvim pe El. Dar dacă nu avem în această seară, ai ocazia să te rogi și să-i spui, Doamne, eu vreau să cred în Tine. Exact cum spunea Blaga, vreau să cred în cuvântul. Apoi să dorim să fim în locașurile acelea. Aici totul se duce. Și clădirile astea și tot ce vedem noi într-o zi trece. Dar singura împărăție care nu se clatină, este împărăția Dumnezeului nostru, mărire Lui în veci de veci. Și să mergem pe calea trasată de El. Și calea aceasta, chiar dacă e îngustă, chiar dacă puțin merg pe ea, dar ea duce la viață, că vom fi cu El acolo în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne! Vreți să ne rugăm? Eu aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar dacă este cineva în mod deosebit aici, în această seară, aș vrea să ne rugăm pentru el. Dacă se simte cineva în mod deosebit tulbură, dacă poate a omis până acum soluțiile date de Iisus, poate este cineva care încă n-a înțeles ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus, să mergi cu El, să umbli pe calea trasată de El. Eu aș vrea să ne rugăm pentru El. Eu aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să facă o cercetare vie și sfântă. N-aș vrea să fie doar o predică, să spunem, a fost o predică. Eu aș vrea în această seară să ne îndreptăm privirile spre El și să vedem într-o lume tulburată, într-o lume neliniștită, într-o lume în care de multe ori oamenii nu știu ce să facă, într-o lume unde sinuciderea crește și oamenii își pun capăt vieții, într-o lume în care soluțiile omenești parcă nu mai au nicio valoare.
Avem un Dumnezeu care ne cercetează, avem un Dumnezeu care se ține de promisiune, avem un Dumnezeu sfânt și puternic, un Dumnezeu care se apropie de noi, un Dumnezeu care ne întinde o mână și vrea să ne scoată din probleme, din situații deosebite și să ne îndrepte privirile spre El. Mărit să fie numele Lui. Vrea cineva să ne rugăm pentru El? Poate să ridice o mână. Domnul să binecuvânteze. Domnul să binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt tineri, am văzut. Frăți, vreți, aveți nevoie de El? Încredeți-vă în El. Toate trec în lumea asta. Dar singurul care poate să ajute este El. Binecuvântat să-i fie numele. Haideți să ne rugăm. Părinte din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos,